opravdové zločiny.
Ahoj.
Ahoj.
Christmas is coming to town. Jak je vidět, naše angličtina se za 2,5 roku našeho natáčení nezměnila ani trošku.
Ale co se změnilo, je naše výzdoba.
Tak to bude docela věc na tohle.
Dobře.
Já chtěla být tam jako názorná, možná bychom ho měli přilepit.
Takhle.
Necháme to v tom díle, ne?
Já bych to nechala.
No, tak to
jako stalo se. Ale aspoň se na něho upozornila pompézně, protože tady ten sobíček byl s náma po celé 2 roky, co jsme natáčeli ve starém studiu. My jsme si ho přinesli i sem. Přes staré přátelství s Jelenama nikdy nerezaví.
Takhle, pointa je v tom, že jako celou dobu byl náš. Nebylo to tak, že jsme ho otočili ve starém studiu, jo? On byl náš jako celou dobu. V tom starém studiu byl náš. Jo?
Takže... A teď tady máme třeba dary, stromy, koule, baňky.
Všecko. Prostě všecko. Je to kýč. Santová vesnička prokletých vás vítá.
Jo.
Ho, ho, ho. Jo? Ho, ho, ho. Tak, než začnu se svým příběhem, já si trošku myslím, trošku mě zatrnulo, protože ty jsi říkala, že máš aktuální příběh poměrně a myslím si, že ho máme stejný.
Idaho.
Tak pozor.
Iowa, Idaho, teďka nevím.
A to je, když se rozmlouváme Idaho,
Iowa,
se rozmlouváme, ne. Já mám příběh.
Ne, nemám.
Tak pozor, ale taky se to stalo. Takže,
wow.
Tím pádem, wow, dobrý. Mám pro vás informaci, jo. Prosím vás. Kate Moss známe všichni. Modelka, supermodelka, krásná ženská. A ona, prosím vás, v minulosti měla stalkera. Mm-hmm. Ten chlapík ji nechával před domem. Napřed to začalo jako, že lahev šampaňskýho, dort, falešný nebo skutečný kytky. Pak je tady napsána kovová helma. To jsem si pochopila. S výhružným vzkazem. Ale pak tam nechal třeba i masku z Fantoma opery. Nebylo to úplně jako, nejsou to věci, které chcete nalízat od cizího muže před svým barákem. Takže on dostal nějaký zákaz přiblížení a tak dál, prostě hnalo se to u soudu, je to vlastně nepříjemný, to víme. No a tenhle ten chlapík se jmenuje William Warrington, mm-hmm. A v půlce listopadu, prosím vás, se u soudu přiznal k zabití svých rodičů. Takže tady máme opět něco, co bylo, jako mělo to indicie už jako dřív. Protože tohle je jako příběh pár let zpátky, kdy jako stalkoval tu Kate Moss. A ona, prosím vás, to teda vyřešila, ale evidentně to chlapík měl v sobě, je mu 40 let. A prosím vás, těla těch rodičů, oni jsou rozvedení, nebo byli rozvedení, a našli je každýho jinde, asi 15 mil, to znamená krát 1,6, nevím to spočítat, tak zhruba 30 kilometrů necelých od sebe. S tím, že byly nalezený letos 2. března na 2 různých teda adresách. A on byl zadržený, ale 2 týdny předtím, než našli ty mrtvý rodiče. Protože evidentně ho ale pustili potom. Mm-hmm. On ty 2 týdny předtím, než zabil ty rodiče, napadl nožem svého spolubydlícího.
Aha.
Takže byl převezen do psychiatrické léčebny, oni ho pustili z té vazby, pak byl převezený do psychiatrické léčebny a prosím vás, 1. března, den předtím, než se to všechno jako stalo, tak oni měli nějaký povolený vycházky, ale hlídali je, jakože nemůžeš jít třeba se opít do hospody nebo tak. A on, že se zastavil někde na benzince, že si koupí šampon. Ale ne, jako už se neprovalilo v tu chvíli, že si vybral taky 100 liber z bankomatu. Mm-hmm. Vysvětlím proč. Vrátil se zpátky do té léčebny a pak utek. Dokonce byl na kamerách potom vidět, jak odchází před nimi dveřma okolo recepce.
Jako si odešel.
Ano, že se odešel. A oni zjistili až kolem půlnoci, že teda je nezvěstný, když evidentně kontrolovali ty chráněnce nebo pacienty, nebo jak to mám říct. On si vzal od té léčebny taxíka do domu svojí matky. Tam je prosím vás pobodal a pak ji podříznul hrdlo. Pak si vzal její auto, dojel k tátovi, tam teda nějaký soused potvrdil, že ho zbudil jako křik, že tomu tátovi bušil na dveře toho bytu a řval na něj, že si to teda užije. No toho tátu našli mrtvýho taky a nakonec vyčápli i jeho, jak jde po silnici a je celý od krve.
To si děláš srandu.
Ne. To je příběh z půlky listopadu. No a pak jsem ti ještě chtěla říct, že máme paní, která nám docela šlape do řemesla. Paní, prosím vás, která navštěvuje pohřby. Je z Londýna, mrcha. Jí 53 let a ona za svůj život navštívila už přes 200 pohřbů. Ale je to tak, že ona se jednou ocitla, že byla v nějaký kapli a že se tam měla konat smuteční mše za nějakého válečného veterána. Podle mě kecá. A chtěla prostě třeba zbalit nějakého veterána, který přijde na ten pohřeb, jo? Moc si to nevěřím, že tam byla jako náhodou. Jakože se náhodou ocnete na něčím pohřbu.
No tak jasně.
A nebo když už teda jste v tom kostele a koná se tam pohřeb, tak vás někdo upozorní a vy třeba odejdete, protože jste slušně vychovaní lidé, že? No a ona, že už je tím jako pověstná, ona to jako i fotí ty pohřby a tak a ona se jako převlíká i jako, když třeba je to jako tematický pohřeb nějakého plácnu zase veterána, tak ona se na to je obleče. A ona tam prostě jenom stojí a že jako přiznává, že jí jako fascinuje to, že ty lidi jsou jako po smrti. Já doufám, že opravdu nebudem za pár let vyprávět, že se to zvrhlo a ta smrt fascinovala až moc, jo.
Nebo se koukala moc na Věřte, nevěřte. Tam byl jednou díl, kdy ta paní nějaká mladá měla problém s prachama, byla na hřbitově a šla se podívat do kostela, protože tam hrály varhany. A přišla tam a byl tam neboštík a ona byla jediná na tom pohřbu, jediná. A pak jí ten týpek, co jako umřel, tak jí vlastně všechno odkázal, protože neměl rodinu, se kterou se pohádal a napsal do závěti, že ten, kdo přijde na jeho pohřeb jako první,
jako takhle,
tak získá jeho jmění.
Nekec, takže ona zkouší,
že možná ona doufá.
Třeba zkouší štěstíčko.
Ona kouší.
Hustý. Takže a ona právě, že už jí jako někteří ty lidi jako znají a že ji pak jako zvou na ty pohřby. Takže ona nám normálně jako fušuje do řemesla. My jsme tam na žádný pohřbu ještě nebyli, jo. Jakože biznisově, ale my se tady furt nabízíme a bába už jich obrazila 200, chápeš. No a ona teda tvrdí, že nikdo by neměl být na poslední cestě sám, samozřejmě, ale
já nevím, kdy tam má spoustu jako rodinných příslušníků. Jako...
No a nebo to zkouší takhle, no. A když už jsme teda u Věřte, nevěřte, tak já tím teď nebudu zaplevelovat tenhle ten díl, ale mám super jako příběh, jako, ale je to drbačka, takže to si pojíme potom, jo? Tak, jsem ráda, že jsme se nesešli teda s aktuální věcí, to mě trošku zatrnulo.
Mě taky zatrnulo teda.
A teď jsme celý zatrnutý, už jsme se můžeme se
odkouknout.
Pokud vám taky zatrnulo, tak už nemusí. A já teda začnu svůj příběh.
Můžeš.
A moje hlavní postava příběhu se jmenuje Gary Mark Gilmore. Narodil se, dneska mi to půjde, 4. prosince 1940 v McKamey v Texasu. A byl druhý ze čtyř sourozenců. No, a teď to přijde, jo. Tady už to bylo trošku jako blbě nastavený od toho dětství, jo. Protože on, jeho rodiče Frank a Bessie a nežili úplně jako podle zákonu. Vysvětlím. A když se ten Gary narodil, tak mu vymysleli krycí jméno a příjmení. Protože byli na útěku před zákonem ty rodiče. Takže když se narodil, tak se oficiálně nejmenoval Gary Mark Gilmore, ale jmenoval se, prosím vás, Kaufman příjmením a křestní jméno měl Fay. Ten Frankův otec totiž, Frank Harry Gilmore starší, patřil k mormonské církvi a do toho měl jako několik manželek. Mm-hmm. Aniž by se předtím jako rozvedl s těma předchozíma, tak se furt jako bral další. Jo, my chápeme, že v rámci některé víry, když je uživíte, mějte si je, ale já jsem z toho pochopila, že oni jako... Tam to bude taky v té Americe asi stát od státu a mnohoženství si myslím, že ve Spojených státech jako celkově nebude povolený. Takže evidentně to nějak jako prasklo a oni zdrhali jako předtím, aby po nich nešly úřady. Takže se odstěhovali z Texasu. Tam si pak mohli vzít zpátky svoje jména, takže Gary byl zpátky Gary. Jenomže co se nestalo, jednou prohledával nějaký máminy věci a našel ve věcech svojí maminky teda svůj rodný list a tam se ale psalo, že je fake of man. Takže on chudák jakoby vyrůstal v přesvědčení, že je buď to adoptovaný, anebo že se ho máma opíchla někde jinde. Mm-hmm. A aby to nebylo jako divný, takže mu říkají teda Gary a má to příjmení toho táty, aby to jako nepřitahovalo pozornost. A mělo to jako hodně zasáhnout, mm-hmm. což jako chápeme. Je teda pravda, že celá ta rodina ze strany toho táty byla taková jako nevšední. Jo? Jeho maminka, to znamená Garyho babička, a hrozně ráda vyprávěla historku. Trošku mi to připomíná scénku z 2,5 chlapa, kterou bych nazvala, když byl ve městě cirkus. Takže její syn, to znamená Garyho otec, byl údajně počat náhodou, když městem projížděl slavný kouzelník. Ale
cože?
Dobrý je, že nebyl počat s asistentem kouzelníka, ale údajně se slavným kouzelníkem. No a ta Garyho manželka, toho staršího, že jo, jako začala pátrat a vycházelo jí to, že v době, kdy měl být počatený manžel, to znamená otec našeho Garyho, tak byl ve městě jeden jiný kouzelník, a to slavný Harry Houdini. Ale já jsem to hledala v různých novinových článcích a oni to tam začali docela rozpitvávat a podívali se na konkrétní data, ale ukázalo se, že v době, kdy se narodil ten Gary starší, tak mělo být Houdini mu pouhých 16 let. Takhle, ne, že by to nebylo možný, jo. Takže, ta jeho maminka, to znamená Garyho babička, to potom byla přesvědčena až do své smrti. Ta se zatím prostě stála, že jako tady malej Gary je Houdini. Teda Houdini. Jako biologicky by to možný bylo, třeba byla paní na mladší.
Víme, kolik jí v té době tak mohlo být.
No, tý babě to nevím, o tý babě nejsou nikdy žádný informace, takže. To není moc zásadní. Takhle, možná byla lahářka a možná to bylo s asistentem Houdiniho. A víš, to je takový to, městem projížděl cirkus a právě v tom 2,5 chlapa, to vypráví ta Evelyn, že jo, ta máma toho Charlieho a popisuje tu historku a pak tam jenom vidět, jak odchází z toho pokoje, ty klauni, ty, co jezdí na tom jednokole, pak ta provazochodkyně, krotitel lvů, klaun, všichni odchází z toho jejího hotelového pokoje, chápeš? A oni ještě říkají, a co jsi potom dělala? No, obrala jsem si od flitru, až život šel dál, nebo něco takového. Takže tak nějak si představuji početí, teda otce Garyho Marka Gilmora. Jo? Možná to byl fakt jako asistent a ona tvrdila, protože jí to bylo blbý.
Těžko říct.
Třeba jí řekl, že je Houdini a ona pak na tom vystoupení zjistila, že ne, že to byl jeho asistent. A už se to nedalo vzít zpátky. Takže každopádně spíš ne, ale nikdy neříkej nikdy, třeba jo. Ať už byl teda Frank Gilmore starší synem Harryho Houdiniho nebo ne, tak byl velmi přísný otec. Ty děti se všichni jako shodli na tom, že se s něma moc jako nemazal. Měli ho popsat jako krutýho muže, který neměl daleko k tělesným trestům. Takže je dost byl. Dost času se taky rozčílil, takže na něj pak vzal třeba řemen, opasek nebo dokonce i bič. Mm-hmm. Halo. A občas měl být i svoji manželku. A do toho se jako často stěhovali, takže to no prostě to není ideální jako prostředí, ve kterém byste chtěli vyrůstat a chápeme, že vás to jako poznamená. V roce 1952 se Gary rozhodl, že toho už teda bylo dost doma a když se rodina usadila v Portlandu v Oregonu, tak on jako utekl z domova a vrátil se zpátky do toho Texasu. Nicméně on měl teda velice vysoký IQ. Mě by zajímalo, kdo pak těm vězňům, jim to měří v těch věznicích, protože u spousty jako
lidí mají vysoký IQ.
Mají vysoký IQ, jakože, tak jako dobře, tak nikdo jako nechce napsat, byl to dement, ale, že, ale jako kdo
nebo
mě
to třeba
měří,
o sobě říkají.
Víš, ale já třeba nevím, jak vysoký mám IQ, jako můžu vám tady něco nalhávat, že jsem někde dokázala pospojovat kostičky jedním tahem, ale jako, víš, jakože, jak často jste třeba vy byli na měření jako IQ, pokud nejste členové menzy, to se nepočítá, jestli jste jako cíleně do toho šli.
To
ale,
se nechete.
Chápete, bavíme se o roce, kdy prostě to bylo rok třeba 50, 60.
Nebo to třeba brali podle
60.
toho, že byl jako fakt chytrej, tak to řekli jako automaticky, každý prostě by no, oko, mám 130.
Že, no, že každý prostě správný vězeň má 130 IQ.
Tak.
No, takže každopádně jako IQ na to, aby byl spokojený a měl někde manželku, nějak jako fungoval. Měl, leč prostě to domácí zázemí nebylo úplně ideální, takže neměl na růžích usláno. Z Texasu se nakonec vrátil zpátky do Portlandu, evidentně mu to tam jako moc neštimovalo. No a moc dlouho nečekal s kriminální kariérou, jak už to tady u těch dětí jo, bývá. Tady. Takže už ve 14 letech se stal součástí gengu přátel. A tak přátelé, dobré pohody. Tak takhle byli přátelé. Čorek aut. No a ti se teda specializovali na kradení těch aut a z tohle důvodu několikrát skončil na policii, ale ta policie s ním měla docela jako trpělivost, takže vždycky zavolali domů, táta se ho vyzved a oni jakože ty, už to jako nedělej. Na druhou stranu, jestliže ten táta byl tyran, tak jeho pak doma čekal asi krutější trest, než to, že skončíš jako ve vazbě nebo pak v celé. Nicméně jednou teda ta policie už si řekla, jako už to stačilo a Gary skončil před soudem a byl poslaný do nápravního zařízení pro chlapce ve Woodburnu v Oregonu. Tam si pobyl rok Pak byl poslaný do dalšího nápravního zařízení, ale moc to nepomohlo. Takže samozřejmě na kriminální kariéru nezanevřel. A v roce 1962, který pro něj byl zlomový tím, se dozvěděl v tom vězení smutnou zprávu, že ten jeho otec teda zemřel na rakovinu plic. A on, je to hrozně zvláštní v tom, když jako víte, že ten otec byl opravdu jako tyran, tak jeho to mělo zasáhnout tak, že se pokusil podřezat si žíly. Pak ho propustili krátce na to a byl brzy obviněn z ozbrojené loupeže a napadení. Už v roce 64 odsouzen byl na 15 let za mřížemi. Tam se podrobil v oregonské věznici psychiatrickému vyšetření a byla mu zjištěna antisociální porucha osobnosti s intermitentní psychotickou dekompenzací. Doufám, že to čtu správně. Na základě těchto posudků byl v roce 72 podmínečně propuštěn a měl pravidelně docházet do jakéhosi jako domu na půli cesty a tam se měl věnovat nějaký komunitní škole a měl být prostě pod dohledem a údajně se zapsal do studia umění. Mm-hmm. Jenomže po pár týdnech spáchal další ozbrojenou loupež a opět skončil ve vazbě. A protože se v té vazbě a ve vězení choval násilnicky, tak musel být převezený do vězení s maximální ostrahou. No a co jako nepochopím, tak v roce 76 byl opět podmínečně propuštěn, i měli přeplněný vězení, těžko říct, a přestěhoval se do Utahu. Tam potkal novou ženu, Nicole Barrett Baker, a tý v té době bylo 19 let. Jemu bylo 35. Teď jako za 35 let to stihnul poměrně dost.
Jako, jo? No.
To si pojďme říct. No a jí bylo 19 a ty její rodiče s tím byly takový jako nešťastní, že ona je jako polovinu mladší a že teda se to jako nehodí, že on už je jako pro ní starý. Nicméně, Nicole Barrett Baker, připomínám, bylo 19, byla v té době rozvedena a byla matkou dvou dětí. Takže, jo, nechám to ležet,
to
si to přeberte.
To je hustá teda.
Původně si teda dvojice měla vídat spíš sporadicky, chápu to spíš jako friends with benefits, ale nakonec mezi nima vzniknul vážný vztah. No, to byl prostě rok 76, ale ještě v tom samém roce, 19. července se Gary rozhodl, že bude zase loupit.
Pane bože.
Ale pozor, už se teda posunul. Navštívil, prosím vás, čerpací stanici v Oremu v Utahu a tam okradl a zabil Maxe Jensena. Hned den na to zastřelil a okradl Bennyho Bushnella, což byl manažer motelu v průvu v tom Utahu. Ale ani jeden ten čin se mu nepodařilo moc skrýt, jo. On se pokusil zbavit té zbraně, jo. A pokoušel se je hodit do křoví. U toho ho viděl svědek. Jako rozhlídla bych se, než to šopnul toho křoví. No a navíc, ještě než zastřelil toho Bennyho Bushnella, toho druhýho, toho manažera hotelu, tak on se u toho ještě postřelil. Takže mu krvá celá ruka. A pak jel do autoservisu, kam si jel vyzvednout auto, který tam dával opravit. No a servisní technik Michael Simpson ho viděl právě, jak se zbavuje ty zbraně tom křoví, takže byl schopný jako si říct, aha, tak tenhle chlap, víš, jako, že to nebyl jako náhodný kolem jdoucí. No a navíc, když si vyzvedával to auto, tak si všimnul, že má zavázanou tu ruku tak nějak jako prapodivně a že mu to jako dost silně krvácí. No, takže snad ještě ten den vysílali zprávy informace o tom, že došlo teda v nedalekým motoru k té vraždě. Ten Michael Simpson si dal dvě a dvě dohromady a zavolal policii a nahlásil jim poznávací značku toho Garyho auta. No a ta policie teda, když prohledávala i to křoví, který on jim jako ukázal, tak našli tu zbraň a dokonce na tom křoví byla i krev. Policie po Garym začala teda pátrat a nakonec ho prosím vás práskla jeho sestřenice Brenda, u který on v té době bydlel. Protože Nicole, předpokládejme, bydlela u svých rodičů ve svých 19 letech po rozvodu s těma dětma. A on jí požádal o léky na bolest a obvazy. A ona říká, a? Takže když se objevila ta informace o tom, že došlo k té vraždě, tak zavolala policie a říká, tak to byl můj bratranec asi.
Tak to je chuta.
Dětská, něco vám řeknu. No a nejvíc tragický tady na těch vraždách bylo to, že se nakonec zjistilo, že oba dva ty chlapy, on po nich chtěl peníze. Mm-hmm. A oni mu je vydali, on jim řekl, lehněte si na zem, nic vám neudělám a oni všechno splnili a on je přesto všechno zabil. Jakože evidentně se bál, jakože bude mít svědky nebo prostě mu přeplo, těžko říct, ale zastřelili přesto, že jako se nebránili a tak. Po obou dvou zůstaly manželky a malí děti. Státní policie nakonec dopadla Garyho, když se snažil ujet. Byl vzat do vazby a obviněn z těch vražd. Nicméně, ta policie měla strašně málo důkazů a neměla žádný svědky v případu té první vraždy. Takže se rozhodli, že před soud půjdou jenom s tou vraždou druhou, protože tam měli jako nabito a oni kdyby ty případy spojili, tak paradoxně ten první, už jsme to tady měli u pár jako příběhů, by mohl stáhnout ten trest, po případě ho osvobodit i v tom druhém. Takže šli k soudu jenom s tou vraždou toho manažera toho motelu Bennyho Mašnela. Soud začal 5. října 1976 a byl teda poměrně rychlej, trval jen 2 dny, protože nebylo moc jako svědků, ani těch důkazů nebylo jako tolik. Nicméně ta porota vzala v potaz logicky Garyho minulost, jako když ten člověk už byl v kriminále asi 130krát, tak už si řekne, tak jako asi nebude úplně jako čistota sama. Žalobce to samozřejmě nezapomněl připomenout. Stejně jako to, že i ty oběti tomu Garymu dali ty peníze a šli mu jako na ruku a přesto všechno je jako popravil. Kulky, které našli odborníci na místech činu, odpovídaly rážitý zbraně, která byla zahozená do křoví. Jako další důkaz pak bylo předložena i ta krev, která ulpila na lístcích v tom křoví a měla být Garyho. A k tomu ještě přepočteme toho svědka, který ho viděl, jak tam tu zbraně jako odhazuje. Je taky fakt, že ten Gary dostal právníky ex offo, takže mu byli přiděleni a ti se moc jako nesnažili. Hmm. A, takže když tam bylo těch pár svědků, tak je ani nepodrobili křížovému výslechu, což se většinou jako snažíš v rámci obhajoby. Nepřivedli ani žádný svoje svědky. A po prvním dni z toho soudu teda Gary jako požádal soudce, jestli by se nemohla hájit sám, že toho měl trošku jako... Evidentně neměl pocit, že by ho hájili správně. Hned několik psychiatrů vyhodnotilo, že Gary v době střelby teda věděl dobře, co dělá a nebyl nepříčetný. Uznali teda, že má jako poruchy osobnosti, ale že ty nevedou k tomu, aby jako nevěděl, co činí v tu danou chvíli. A ten soudce zamítnul tu obhajobu toho Garyho s tím, že prostě máš tady prostě právníky a nazdár. Ten obhájce se jako... To je taky to chytání se stébla. Mně přijde, snažil jako uhrát ten případ jako tak, že vlastně ten Gary není žádný jako vrah, teď je to takový lempl, že se u toho i postřelil. On jako jo, není úplně jako mistr na zbraně a není to prostě zabiják. A nicméně, karty byly rozdaný a 7. října a skončily všechny ty řeči, porota zasedla a výsledkem byl teda jednomyslný rozsudek vinen z vraždy 1. stupně. A to znamená, pokud je v tom daném státě povolený trest smrti, tak vražda 1. stupně znamená trest smrti. Bohužel pro Garyho v Utahu byl, takže byl odsouzený k trestu smrti. V té době on se rozhodl, že se nebude odvolávat. Chtěla se odvolávat ta jeho matka, že chtěla oddelovat ten rozsudek a tak ono, když jako hrajete o ten čas a vlastně budete čekat kolikrát dost dlouho, tak ten trest můžou zrušit, že jo, liší se to od těch guvernérů a tak dál. Ale tím, že ten Gary řekl, ne, já se nechci odvolávat, tak s tou mámou se vůbec nebavili a zamítli i ty její žádosti o odklad vykonání té popravy. V Utahu se v té době mohla provést poprava dvojím způsobem. Buď oběšení, anebo zastřelení. Ten Gary si vybral zastřelení s tím, že měl strach, že by to oběšení nevyšlo, že by to mohlo být dlouhý trápení. Na tom bylo stanoveno na 15. listopadu v 8 hodin ráno. A on sám teda chtěl mít celou tu událost jako rychle za sebou, ale nakonec se ten termín jako posunul několikrát a Gary byl popraven 17. ledna 1977 v 8 hodin 7 minut v tom Utahu. Když nastal prostor pro ty poslední slova, tak řekl jenom jako let's do it, prostě udělejme to. Před tou popravou byl oblečený do černý kápě, což já jsem měla jako představu, že přijde nějaký jeden člověk a ten vás prostě střelí do týla, aby na vás musel představu. Koukat. Tak oni vám dají kápe, vy jste na něj neviděli a myslím si, že aby to nepoznamenalo i toho, kdo vás jde jako zabít, protože nechcete se koukat do očí člověku, který ho jdete zastřelit. Ale oni v té době měli popravčí četu, ta byla tvořená 5 dobrovolníkama. A Garyho bratr potom potvrdil, že když dostal jeho věci, takže ta košile byla prostřelená na 5 místech, že opravdu všech těch 5 lidí prostě vystřelilo. A my měli jako jistotu, že to nespackají.
Aha.
Gary před smrtí daroval svoje orgány na transplantaci, později byly jeho ostatky zpopelněny a popel měl být údajně rozptýlen z letadla nad územím Spanish Fork v Utahu. Což wow. jako mi přijde docela jakože...
To je velkoletý
jako
rozpráš.
Ještě vymýšlet, jako. Mm. No, ale celý tenhle ten příběh samozřejmě nemá takovou jako kriminální zápletku, ale pro nás je hrozně důležitý ve dvou věcech. Jo. Gary byl prvním popraveným v Utahu po znovu zavedení trestu smrti v roce 76, takže jeho popravili v lednu 77.
Aha.
A ten trest smrti zavedli v roce 76, když on páchal ten čin, jo. A média se toho případu hodně věnovala. A pozor, v Saturday Night Live, což je no. televizní show Forever, v roce 1976 odvysílala speciál, kde přespívali nejznámější vánoční písničky a dali do toho texty jako s narážkou na toho Garyho. A celá ta show měla jako motto Zabijte Garyho na Vánoce. Jakože z toho měli prostě show.
Wow.
Jakože máme tady prvního popraveného, který jako tady letos teda padne a ono to dopadlo až příští rok a my jsme přetextovali ty koledy, jakože, aby to bylo z návazností jako na tu jeho popravu a na ty činy.
Ty bláho.
A pozor, druhým důležitým milníkem, který je spojený s Garyho jménem a co jsem netušila, a jsem na to narazila náhodou, říkám si, jakože, cože, je totiž reklamní kampaň pro značku sportovního oblečení, kterou všichni dobře známe. Teď poslouchejte. Když totiž společnost Nike hledala claim a logo, najala si agenturu Weedon & Kennedy, aby jim s plánem pomohla. Dan Weedon, majitel agentury, vymyslel onen slavný Just Do It, který má společnost Nike doteď a otevřeně přiznal inspiraci Garymu Gilmoreovi. Takže tady ten aktuální, stále aktuální slogan společnosti Nike pochází od
To si dělá srandu.
Byl použitej poprvé v reklamách roku 1988 a od té doby je popisován jako jeden z nejlepších sloganů 20. století. Protože on řekl let's do it a oni to přidělali na just do it. O příběhu Garyho Gilmora byly natočeny filmy a jednu knihu dokonce napsal i sám jeho bratr Mika. Ta byla vydaná v roce 1994 pod názvem Střela do srdce. A za tu knížku dostal v tom samém roce cenu Los Angeles Times Book Prize a National Book Critics Circle Award. Takže to byla velmi dobrá kniha. A dokonce kolují historky, že ve filmu Pošťák vždy zvoní dvakrát, kde hraje hlavní roli Jack Nicholson, se on tím chováním v té hlavní roli inspiroval právě postavou Garyho.
Čili vlastně ten Gary má obrovské jako
přesah. A krátce po Garyho smrti jako první orgán byly darovány jeho rohovky. Oči, jo. A tato transplantace inspirovala autory hitu Gary Gilmore Eyes.
Tak jako bude...
Neplíst prosím z Betty Davis Eyes, jo.
Ty bláho.
Takže
no to
nepřízen.
Taky bylo mimochodem, věřte, nevěřte, že bába dostala rohovky po vrahovi. No, jak to dopadlo.
A to jsem viděla.
Jak to dopadlo. Hej, ale to Nike, ale když si to řekla,
to,
já jsem si vybavila toho, no, z Transformers. Just do it!
No, a je to takhle. A prosím vás, já jsem to totiž zjistila tak, že vyšel článek o tom, abych řekla správně jeho jméno, Danu Weedonovi, on totiž letos zemřel.
Mhm.
A na to konto se otevřelo, že vymyslel tenhle ten slogan.
Skvělý.
A on ale sám jako přiznal, to není jako, že to někdo vyšel. On řekl, hele, tohle prostě řekl Gary Gilmore, já jsem se inspirovala a my to teď nosíme všichni na sobě. Takže pokaždý,
a teď budeme všichni dělat chytrý.
Jo, a pokaždý, když si vezmete tuhle tu značku, tak můžete říct, jestli pak víš.
Budeme všichni dělat machry.
Takhle, samozřejmě, že nám zločinožroutům to možná pozvedne zájem o tu značku. Nevím, jak třeba by s tím naložil můj táta nebo moje máma, ale jako...
Ne, je to zajímavý, jako neskutečně, vůbec jsem o tom nikdy neslyšela.
Veď, a já taky ne, a on jak letos zemřel, tak právě vyšel článek a já si říkám, tak to je ale hustý. A my tady toho člověka vůbec nemáme, jako nemáme ho tady, protože zabil v vozovkách jenom dva lidi, ještě není nějak jako zajímavý, jako jít někam.
Ale přesah je hustý.
Ano. Jsme zpátky.
A já na začátku mám jeden hrozně brutální případ. Já si myslím, že si možná na to narazila a i vy. Je to z půlky listopadu, je to z 13. listopadu letošního roku, kdy se našli 4 studenti zavraždění v jejich domě. Šlo teda o blízký kamarády, byly to 3 holky a jedna ta holčina tam měla svého přítele. Jmenovali se teda Madison, to bylo 21, Xana, to bylo 20, potom tam byl Ethan, což byl přítel té Xany, kterýmu bylo 20 a Kylie 21. Tím, že to je jako hrozně moc čerstvý, tak není moc informací, ale naštěstí TikTok tam dává takový ty úryvky z těch zahraničních televizí, takže na to, jak je to čerstvý, tak těch informací je celkem dost. Vyjadřoval se k tomu teda místní starosta, který uvedl jenom to, že stále probíhá to vyšetřování a je teda velice pravděpodobný, nepravděpodobný, že by ten útočník zaútočil znovu. Což samozřejmě děsí všechny ty obyvatele. Já jsem teda neřekla, že se to stalo Idaho. Idaho. A všichni ti obyvatelé samozřejmě jsou vystresovaní, protože 4 mrtví studenti a mají strach samozřejmě, že může zaútočit znovu. Každopádně ta policie i ten starosta se snaží všechny uklidnit, že se nemusí bát. Takže to možná vypadá, že to třeba mohl být někdo blízký. Oni to popisují jako vražda z vášně. Murder of passion. Jako konkrétně. Takhle to přímo jako nazývají. Co se týče té policie, tak oni o tom nemluví přímo, jak konkrétně byli zavražděni, kde je přesně našli, jestli to bylo v obýváku nebo v ložnici, ale prozradili, že z největší pravděpodobností byl použitý nůž nebo něco podobného noži. A jistý teda je to, že šlo o vraždu, sebevražda nepřipadá v úvahu a všichni 4 byli teda zavražděni uprostřed noci, mezi 3. a 4. hodinou ráno ve svém domě. Je to takový ten univerzitní kampus a ty tam pronajímáš ty domy, tak tam oni bydleli a děsivý je, že pár hodin předtím, než se stala ta vražda, tak sdíleli na Instagram svou společnou fotku. Jsou na verandě toho baráku, jsou všichni vysmátí a má to teda na Instagramu ta Kylie, ta zavražděná. Já jsem si prolezla Instagramy všech. To je prostě, jak říkám vždycky, mě nedokáže nahnat husí kůži nic víc, než když najdeš ty Instagramy těch zavražděných lidí a ty tím jako scrolluješ a říkáš si, ty bláho, tady vysmátá a třeba ta jedna tam měla poslední fotku jako z Halloweenu. To byla ta Xana, která tam dávala fotku s tím svým přítelem, jak jako slaví Halloween, jako strašně miluje. Pak tam byly nějaké fotky z lodi, kde slavili 20. narozeniny. Jako je to hrozný. A oni ten večer měli takové setkání s kamarádama u nich na tom baráku, takže jich tam bylo víc. A pak se jako rozutekli a kolem 3., 4. se to stalo. A jsou teda i zajímavý kamerový záznamy. A na to konto policie právě pátrá po jednom muži, který je vidět na těch kamerách. Já jsem to nejdřív jako nepostřehla a pustila jsem si to třeba tak 6x, zase jsem na to narazila na TikToku. Představte si takový ten food truck a jsou tam 2 holčiny. Tady ty, co byly jako zavražděný. Nevím, který přesně to byly, je to černobílí, oni většinou byly blondýnky všechny. A stojí to jako food trucku a je tam i zvuk. A teď tady jsou vedle vlevo taky nějací kluci, studenti, tady oni se tam jako baví. A v pozadí stojí týpek v mikině, v bundě a má kšeltovku. A stojí v pozadí. Neviděla jsi to?
Viděla.
Stojí v pozadí a čumí jenom na ně. Pak ty holky se od toho food trucku přesunou někam takhle jako doleva bokem. Borec se přesune taky. Ale je tam úplně sám, jinak všichni tam jsou minimálně ve dvojici, ne-li v partě. No a potom ty holky se tam ještě nějak něco natáčí na mobil, odchází, borec napočítá do 3 a peláší jako za nima. Takže může být a nemusí mít třeba co dočinění s tou vraždou, ale je to teda jako strašný. A vyjadřovali se k tomu rodiny těch dětí, tak jsou to studenti, jako jsou to mladí lidi a poslali jako vzkaz tomu vrahovi, že nikdy nepřestanou hledat, že ať to bude stát cokoliv, tak že přijde zadosti učinění. Jako je to drsný. Já když se na to narazila, říkám, pane bože, že ono se to pořád děje.
No hlavně jako zločin zvážně, tak to by k ním musel mít nějaký vztah, že jo?
No,
aby to bylo
já jsem právě všude tam skáče tady to jako spojení, že to přímo tak jako nazvali. Mm-hmm. Oni podle mě třeba můžou vědět, ale nemůžou dávat jako žádný informace ven. Takže toto budu sledovat. Začala jsem sledovat všechny TikTokové účty, které o tom něco přidávají.
A to je normálně jak ve vřízkotu, ale.
No.
Víš,
no, jo.
Na kampusu, že
prostě. No víte, co je třeba psycho, ta jedna holčina měla TikTok a natáčela vždycky v tom baráku. A úplně jako to je obří dům, že oni ty baráky kampusové jsou celkem jako velký. A úplně si říkáš takový ty, jakože se tam pak stal jako takový masakr. Musel to být masakr, 4 lidi baráku a je to prostě, mám z toho úplně husí kůži, když se koukám na ty videa, měli pejska nějakýho, hrozně mě těch lidí jako líto, fakt jsem z toho byla úplně smutná a říkám si, to se jako vážně děje, že jsi u sebe doma, jsi na kampuse, univerzitním, tam by přece mělo být jako bezpečno a přijde nějaký kripl s nožem, možná jsou tu 2 kriplové, to se ještě neví. No, takže budeme všechno
zahrát. No, tak to jsem zvědavá teda.
No a můj dnešní příběh vás teda taky nepotěší. Není to žádný masakr, jako nebude žádný vaření nebo řezání, ale jestli jsme si tady říkali, že máme být opatrní a nemáme chodit tam a tam a dávat si bacha na to, tak tady mám příběh a jasný příklad toho, že někdy jste prostě ve špatný čas na špatném místě.
Je to tu zas. Ajajaj.
Dnešní příběh začneme v Indii. Tady se totiž v roce 1988 narodil Anuj Bibi. Anuj se narodil do velké rodiny, do milující rodiny. Jeho rodina si žila poměrně hezky, oni byli neskutečně pracovití. A co se týče Anuče, tak on byl hrozně nadaný, ale brz vás, on byl nadaný snad úplně jako na všechno. On měl na střední samý jedničky a nebyl jediný předmět, ve kterým by plaval. Prostě všechno na jedničku. A to, že byl teda nadprůměrně inteligentní, tak byla jedna věc. Ale jemu šlo v podstatě všechno, na co sáhnul. Že třeba máte lidi, kteří jsou nadprůměrně inteligentní, ale nedokážou chytnout balón. Že prostě mají to, do vínku jim bylo dáno někam jinam. Ale on i ty sporty zvládal, byl nadaný jako na umění, strašně šikovný kluk. A měl teda i obrovský ambice něco dokázat, ale v té Indii, oni žili v nějaké malé vesnici a úplně tam neviděl nějaký růst a neviděl tam svoji budoucnost, tak se chtěl přestěhovat do zahraničí a chtěl začít někde nový život, aby mohl studovat a aby se mohl někam posouvat. Dokončil tu střední, pak byl ještě nějaký čas v té Indii, jemu to nenavazovalo hnedka a on chtěl studovat elektroinženýrství. A dlouho teda přemýšlel a hledal zemi, která by pro něho byla ta nej a hlavně teda i tu univerzitu. A nakonec se rozhodl pro Velkou Británii. Jeden z hlavních důvodů byl i ten, že v Británii je velká indická komunita, takže to bral i tak, že by se tam nemusel se tam cítit sám. Co se týče té univerzity, tak nakonec si vybral univerzitu v Lancasteru a není se na čemu divit, že ho samozřejmě přijali. On podle mě, kdyby šel někam na Yale, tak prostě se přihlásí a vezmou ho. Takže se v roce 2011 vydal na cestu do Velké Británie. Hned po těch několika týdnech, co tam byl, tak se ujistil, že udělal správné rozhodnutí, protože perfektně zapadl do toho školního kolektivu, našel si spoustu kamarádů, chodil i na nějaké brigády, tam měl taky kamarády. A co se týče té školy, tak byl nadmíru spokojený a nemusíme teda říkat, že jeho průměr byl naprosto perfektní a pomalu byl nejlepší z univerzity tam na tom oboru, takže nic nemělo chybu. Tady v tomhle duchu probíhal celý podzim a pak přišel prosinec. A vánoční svátky, jo. A v tu dobu samozřejmě, tematicky, co?
Ano, tematicky.
A v tu dobu samozřejmě všichni odjížděli domů za svými rodinami a bylo to v Anglii, takže tam bylo spoustu studentů ze zahraničí, takže většina z nich odjížděla domů. Jenže Indie není kousek a letenky samozřejmě na to období nebyly vůbec levný a bylo to tak drahý, že si to nemohl ten Anuj dovolit, tu cestu za rodinou, tak musel zůstat v té Anglii. Ovšem, nebyl jediný, kdo neměl na letenky peníze a pár jeho kamarádů zůstalo společně s ním a kluci se jako dohodli, že si udělají takový hezký jako společný Vánoce. Rozhodli se teda ale, že by odjeli někam pryč, protože nechtěli, tak asi nechceš trávit Vánoce ve škole, ani bydleli na tom kampusu, chceš trošku změnit prostředí, když už, tak se rozhodli, že jako nejlepší místo bude Manchester. Manchester. Ubytovali se zhruba hodinu od centra toho Manchesteru, protože tam to nebylo tak drahý, že ten Manchester byl celkem drahý na to ubytko někde v centru v tu dobu. A bydleli teda zhruba hodinu od toho centra, ale ne hodinu autem, hodinu pěšky. Autem to bylo třeba půl hodinky maximálně. Navíc teda kluci, to jsme úplně my, oni to chtěli spojit s obříma slevama, které prosím vás tam bývají. A bývá to vždycky den po Vánocích. A v tom Manchesteru je nějaká obrovská slevová akce den po těch Vánocích, že tam stojí obrovský fronty a někteří lidi tam snad i spí, prostě takový ti blázni, ale ty slevy jsou fakt obří. Tak jako vymysleli, že oslaví ty Vánoce a další den ráno vstanou brzo, aby se vydali na pouť do centra Manchesteru a tam si pokoupili a byli tam jako jedni z prvních. Teď teda, co se stalo? O těch Vánocích si kluci udělali nějakou véču, rozdali si nějaký malý drobnosti, aby si dali i dárečky. A původně, jak měli v plánu jít spát brzo, tak jako se jim úplně nechtělo spát a rozhodli se teda, že půjdou do toho Manchesteru už v noci. Mm-hmm. S tím, že bylo třeba 1 ráno, teď než dojdeš do toho centra, tak jim to zabere hodinu, tam by si asi dali nějaký drink a měli v plánu jako non-stop a pak rovnou čekat před tím obchodem.
To je ale vzrušu akce.
Já, ale bylo 9. Počkej, 9 borců, chápeš
to? Já bych se strašně spráskala, abych všechny prachy utratila, protože bych byla...
Já tě úplně vidím před nějakým tím butikem v tom spacáku.
Ne, já bych byla v tom baru. Víš, a pak bych normálně ještě s tím drinčíkem bych si došla před ten krám a by o to, že bych upustila ten drink a šla bych dovnitř. Show me.
Takže to byl ten plán, jo? Okolo 1 hodiny ráno, bylo to nejspíš fakt přímo v 1, tak vyrazili. Šlo jich celkem 9 a byli to samí kluci. Samí kluci, tím narážím na to schválně, protože jako pro mě...
Že 9 kluků jde na nákupy.
Jako 9, tak to je hrozně, roztomilý. Ale třeba já, kdybych šla s 9 chlapama, tak jako bych šla i do temného lesa začarovaného. Prostě bych se nemála, máš kolem sebe 9 dospělých chlapů, takže si říkáš, nemůže ti nic hrozit. No pozor. Celý to okolí samozřejmě neznali a šli teda pomocí navigace, takže kdokoliv jako potkal, tak hnedka viděli na první pohled, že nejsou místní, protože možná i byli trošičku, jako nebyli opilí, ale tak smáli se, možná si vzali nějakou lahvinku na cestu a koukali do těch mobilů a šli. A zhruba v půlce té cesty zaregistrovali, nebo někteří z nich zaregistrovali, jak jdou na protější straně chodníku 2 postavy. Když byli pod lampou, tak teda rozpoznali, že jde o nějaký mladý kluky, že byli skoro ve stejném věku a nikdo z nich tomu jako nevěnoval pozornost. Je to takový to, že jenom periferně vidí, že tam někdo jde. Ovšem, co se nestalo? Jeden z těch neznámých mužů doslova přeběhl tu silnici a s totálně naštvaným výrazem šel přímo k té partě těch 9 kluků, kteří neměli páru jako o co jde. A ti kluci to popisují, že vypadalo jako fakt naštvaně, že měli strach, že třeba to je nějaký bejvalej od nějakých současné přítelkyně a jde si vyřizovat účty. Na druhou stranu, hej, jsme v Manchesteru, tady my jako normálně netrávíme čas. Tak prosím vás, ten borec přišel k ním a stál u nich, koukal na ně, vytáhl zbraň a začal na ně mířit. Trvalo to pár vteřin a on tu pistoli měl namířený na našeho studenta z Indie a vystřelil. Bohužel mě teda namířeno přímo na hlavu toho Anuče, který se teda okamžitě svalil k zemi. Všech těch 8 kluků bylo samozřejmě na prostým šoku a nechápali, co se děje. A ten útočník utekl. A začal křičet na toho druhého, který byl úplně někde v povzdálí a ten začal utíkat taky. Teď prý polovina z těch kluků spanikařila a chtěla jako utéct, pak se vrátila, mezi tím ta druhá půlka samozřejmě volala policii, volali sanitku, bohužel teda i přes veškerou snahu nedokázali Anučovi pomoct a zemřel. Jenom pro informaci mu bylo 23 let. Když se ta policie začala o celý ten případ zajímat, tak byli naprosto v šoku, protože když vyslechli všechny ty kluky, co byli na místě během té vraždy, tak to všichni popsali stejně. Přiběhl nějaký chlap, vytáhl zbraň, vystřelil a utekl. Že nebyla předtím třeba žádná hádka, výměna názorů, ani je nikdo jako neznal, že vůbec nechápali, co se tady děje. Takže nebyli schopni přijít na to, co měl ten vrah za motiv a dopídit se k tomu, kdo to mohl sakra být. Jediné, co ti kluci popsali, tak bylo to, že to byl běloch, bylo mu okolo 20 let, že byl zhruba ve stejném věku. Byl celkem namakanej, nebylo to jako žádný tintítko a na sobě měl šedý tričko. A na tom samozřejmě nějakou bundu, ale že si jako všimli toho šedýho trička. Ten druhý, co tam s ním byl, nebyl tam sám, tak toho viděli taky, ale tím, že stál hodně jako povzdálí, tak to viděli jenom tak matně, ale jediný, co popsali, tak, že měl černou bundu a že byl zhruba stejně starý, že to byl jako mladý kluk a i když ho pak viděli utíkat, tak starý páprna by asi tak rychle jako neběžel.
Samozřejmě zahodilo chodítko. Nasadil by tempo.
A pak ta policie na tu jedničku vedle něho.
To nic.
Samozřejmě ten incident se celý brzo rozkřikl po celém okolí a i když se to ta policie se to totiž snažila udržet co nejvíc pod pokličkou, aby neutekly žádný zásadní informace, které by pak mohly ovlivnit a třeba zpomalit to vyšetřování. A tím, že ta policie neříkala veřejnosti, oni o tom jako informovali, stala se nějaká vražda, ale neříkali žádný podrobný informace. Ale tím, že té veřejnosti neříkali žádný postup a bližší info, tak ti obyvatelé začali mít pocit, že se ta policie na to vykašlala a že to neřeší.
Takže začala psát média, že to byl nějaký rasový útok, že se na to policie jako vykašlala, že není aktivní a podobné věci, což prosím vás vůbec nebyla pravda. Ta policie byla velice aktivní, vyslechli snad. Oni podle mě šli i do patra šestýho k nějaké staré paní, jenom aby zjistili, jestli náhodou něco neviděla. Fakt nechtěli nic podcenit. A už třetí den měli 5 podezřelých ve vazbě. A? Což si myslím, že dokazuje to, že se jako úplně na to nevypadli.
Že útočníci byli 2 a zatkli jich 5. Tak to se překonali.
No, to mi jak nevychází. Skontaktovali, taky ta policie skontaktovala, ne, neskontaktovala. Oni zkontrolovali, já tě mám zkontaktovali, vše možný kamery, které byly po okolí. Ale zrovna v tom místě, kde se stal ten útok, tak tam nebyly kamery. Ale dokázali si, brali prostě kamerový záznamy z různých těch jako bočních uliček a sledovali jako trasy podezřelých možných pachatelů a dali si tady takovou skládačku dohromady, že si říkali, hele, ti šli teďka tady, pak nevíme, kam šli, ale je možný, že šli na tu ulici, tak se vlastně stali podezřelýma, když to byli 2 kluci v takovém věku. Nakonec teda jich bylo 5, jak už jsem říkala. No a zhruba právě ten druhý, třetí den, když ta policie dávala dokupy tady ty zásadní informace, tak začali celou věc ventilovat i kamarádi, kteří u toho tu noc byli, a začali to ventilovat i jeho spolužáci a blízcí kamarádi. No a dávali na sociální sítě fotky a dávali tam různé vzpomínky na toho Anuče. Prosím vás, ta rodina do té doby nevěděla, že ten kluk je mrtvej. A ta maminka se to dozvěděla skrz ten Facebook, protože najdeš na profil svého syna a tam začnou kamarádi toho Anuče dávat vzpomínkově jako fotky. A teď ona vůbec nechápala, co se to děje, nebo jestli to je nějaký for. No a zjistilo se, že to není sranda a že ta policie snažila se kontaktovat minimálně 3x, ale oni byli pořád někde mimo domov a pracovali a neozvali se zpátky. Aha. Takže ta komunikace s nima byla taková složitější, takže se to dozvěděli opravdu až druhý nebo třetí den, nechci kecat, z toho Facebooku, že vlastně vaše dítě někdo zabil. Teď teda ale zpátky k těm podezřelým. Všichni byli vyslechnuti a nakonec se ukázalo, že 4 z nich měli alibi. Nebylo prostě časově možné, aby ten útok spáchali a ve finále ani neodpovídali pak tolik tomu popisu těch kluků. Jinak to měl ale 5. podezřelý, Kieran Stapleton. Tomu bylo 26 a milý Kieran žil přímo vedle v ulici, kde se stala ta vražda. Policie se ho proklepla a teda zjistili, že to nebyl úplný poslušňák, nebyl to úplně hodný kluk, protože měl na sobě krádeže, bitky a podobné věci a perfektně seděl tomu popisu. Další teda zarážející věc byla jeho tetování, protože měl slzu u oka, což se často používá u zámořských gangů, ale dostalo se to i sem k nám do Evropy a já jsem přímo našla článek na novinkách.cz, kde etnoložka Anna Lochmanová tak dělala výzkum ve věznicích a zpovídala ty vězně a snažila se rozebrat ty kérky, jaký to má jako pro ně jako podstatu, proč si ti vězni jsou vlastně jak proslulí tím, že vždycky se říká, ty jsi vyšel z kriminálu, když jsi celý pokérovaný.
A nebo že máš tu slzu, protože jsi někoho zabila.
No
že?
Počkej, to ona to, přesně, ona to právě, já tady mám, budu ji přímo citovat, a říká přesně toto. Pokud je slza vyplněná, znamená to, že dotyčný spáchal vraždu. Pokud slza vyplněná není, jedná se o nedokonanou vraždu. Mm-hmm. No a Kieran měl tu slzičku vyplněnou. A teď pozor, neměli celý život. On si tu slzičku nechal vytetovat den po té vraždě.
Ne.
Jo.
To je vánoční lumen.
To je co? Navíc pak teda policie přišla ještě na jednu zarážející věc, protože přímo naproti tomu místu, kde ho zavraždili, tak byl hotel. No a Kieran se hned další den, hnedka ráno, tak si tam pronajal pokoj s výhledem na tu ulici a z toho pokoje jste mohli perfektně, ale jako fakt perfektně sledovat celý to místo činu, jak tam šťárá ta policie, jak tam jsou ty média. Takže on si to ještě uchyláček sledoval z toho hotelu. A halo, bydlel o ulici vedle. Mm-hmm. Jako víš co, kdyby to třeba bylo několik kilometrů, jasně, ale tohle to jako nedává smysl. Policie si teda byla na 100% jistá, že vraždu bude mít na svědomí právě Kieran a on se k tomu činu pak později i opravdu doznal. Ale, jak víme, tak ten večer tam nebyl sám. A on ten Kieran byl na ty informace celkem jako skoupej a nechtěl se s tou policií moc bavit. Každopádně, když se ho zeptali, kdo tam s ním ten večer byl, tak to řekl hnedka. To se nenechal přemlouvat a tvrdil teda, že to byl jeho kamarád Ryan Holden. Policie si ho samozřejmě našla a z toho, co jsem jako slyšela a dočetla jsem se, tak mě toho Ryana vlastně bylo v podstatě líto, protože on absolutně nezvládal ten, vlastně celou tu situaci, která se děla, protože ta policie u něho jako zazvonila, chtěli ho vyslechnout, on jako fakt brečel, byl z toho celý vystresovaný, roztřepaný, neustále opakoval, že má hrozný strach z toho Kierana, že s tou vraždou on, ten Ryan, nemá nic společného, ale zároveň tvrdil, že nemůže té policii nic říct, protože ten Kieran by se mu pak mohl mstít a že mu vyhrožoval, že by mohl zavraždit i celou jeho rodinu a měl prostě z toho Kierana hrozný strach. Na to konto policie teda zajistila pro Ryana ochranu, aby se cítil bezpečně, 24/7 s ním prostě byli policisti. No a byl v bezpečí, tak mohl mluvit. Podle jeho výpovědi se tu noc stalo tohle. Ten Kieran měl v tu dobu, v tom prosinci, hodně špatný období, protože se neustále hádal se svojí holkou a došlo to až do toho stádia, že se rozešli. Není úplně jasný, co se stalo, ale chlapec byl v hodně blbé situaci, protože jeho přítelkyně ho doslova vyhodila z bytu. Mm-hmm. Takže kdo ví, co tam bylo, vyhodila ho z bytu a ukončila to, což ho strašně naštvalo a byl z toho totálně v háji, ale nebyl zlomený, ale spíš byl jako plný vzteku, takže často bouchal do věcí, řval, byl agresivní a zhoršilo se to teda v momentě, kdy zjistil, že jeho holka mu byla v tom vztahu nevěrná. Mm-hmm. Takže to zase byly takový ty keci a vyhrožoval i té bývalé přítelkyni, že toho kluka zabije a že zabije i jí. Furt každý mu vyhrožoval, že ho prostě zabije. No a ten onen den, kdy se stala ta vražda, tak s Ryanem byli venku. A on byl zase plný vzteku a teď asi řešili nějak ten vztah bejvalej. A okolo 2:30 ráno míjeli na ulici tady tu partičku. Normálně se ten Ryan s tím Kieranem povídal a najednou ve vteřině nastal jako zlom. On mu řekl tomu Ryanovi, počkej tady. Běžel k té skupince těch kluků a teď ten Ryan jako vůbec netušil, o co go, tady jsme v nějakém rozhovoru a tebe najednou švihne a utíkáš na protější stranu chodníku. Ale říkal si, tak třeba tam někoho zná. Tak jako čekal a najednou si jako všiml, že jeho kámoš vytahuje zbraň z bundy a vystřelil. A teďka ten Ryan zůstal stát jako opeřený, vůbec nevěděl jako, co se děje. A pak už teda víme, co se stalo, že ten Kieran začal utíkat a zařval právě i na toho Ryana, aby utíkal taky. Oni se pak seběhli pár ulic dál, se jako oba seběhli. A ten Ryan plakal, on byl jako v totální panice.
No ne, tak jako představ si tu situaci.
Že jdeme
když,
spolu.
Že jdeme spolu po ulici, ty mi něco vyprávíš, mě jednou jako šoupne v hlavě. No. Řeknu, vydrž. A začnu střílet po ledech, chápeš?
Aha, to je prostě strašný.
Jakože, když jako nikdy předtím jsem to nedělala, ne, hrozně nám, jako no. Jdeš a myslíš si, že dobře, tak každý máme nějaký trápení, dobrý, tak jdeme a já najednou prostě vytáhnu bouchačku, odprásknu nějakýho a řeknu, utíkej.
No, to je skvělý,
a ty teda chceš utíkat. Potom jsi se snědla prostě 3 kapry, 2 řízky a mísu bramborovýho salátu, ještě navíc začneš utíkat.
Ještě budu utíkat. Takže on byl v totální panice a začal hrozně plakat a ten Kieran ho jako uklidňoval. On byl úplně ledově klidný, on se tomu smál, říká prostě hoď se do klidu, jsem jenom někoho zabil, co jako děláš. No a on furt byl asi hodně hysterický, bych řekla, čemu se nedělá, byla hysterická jako blázen. A on mu začal vyhrožovat, že ale mě to nesmí nikomu říct, jinak si to jako odnese nejen on, ale i jeho rodina. Co se týče té rodiny, toho Anuče, tak oni byli celou tu dobu v té Indii, protože práce a finance, takže to všechno řešili na dálku s tou policií. Ale co teda rodinu hrozně těšilo, tak byla podpora těch obyvatel v tom Manchesteru, protože oni uspořádali pětní akci, na které se sešlo zhruba 500 lidí a přinesli kytičky, svíčky, dokonce někteří studenti tam přijeli z té univerzity, napsali mu nějaký vzkazy, nějaký dopisy. Dokonce na místě vraždy vznikl takovej jako památníček, je tam takový kříž a do dneška tam lidi nosí kytičky, zapalou svíčky, že furt to mají v paměti a nezapomnělo se na to. Nakonec teda ale po několika dnech ta rodina měla konečně jako první pozitivní zprávu a to takovou, že se mohlo převést tělo Anuče do té Indie. Ta jeho rodina ho teda mohla konečně pohřbít a rozloučit se s ním a na tom pohřbu byly stovky až tisíce lidí. A oni ti hinduisti to jako prožívají ještě jako úplně jinak, než my třeba tady v Evropě. A bylo to pro ně jako hrozně těžké. Oni mají nějakou jako dobu, do kdy ty toho blízkého máš jako pohřbít, že to je v rámci, já tuším, 2-3 dny. A
tady vlastně na toho syna čekali víc jak týden. Takže už jenom to jim jako všecko jako rozhodilo. Teď jejich syn byl jako zavražděný, do toho ještě nemůžou ani přesně podle nějakých vír jako pohřbít přesně včas. Takže pak byli jako hrozně šťastní. Samozřejmě to téma bylo jako obrovský v tom jejich městě, bylo to malé město. Takže měl fakt jako krásný, obrovský pohřeb. A psalo se o tom i v hodně médiích. A co se týče teda vraha, tak ten soud začal v červenci roku 2012 a u soudu vypovídal ten Ryan, který celý ten incident viděl, popsal i to, co tomu předcházelo, byli tam samozřejmě všichni i ti kluci, co u toho byli. A co se týče Kierana, tak ten si z toho ten obrázky nedělal. On se choval jako idiot, jako totální idiot. Byl arrogantní, u soudu se představil jako Kieran psycho, jakože, halo, jsem psycho, ze všech měl srandu, neustále se jenom smál, vysmíval se a když se tam řešil nějaký potenciální trest, tak se ještě jako s humorem říká, že se jako do vězení strašně těší. Že miluje věznice a že tam zavřou do konce života, že tam prostě chce bejt. Jako absolutně špetka viny, nic. Takže tak. Nakonec teda mu ale vyplnili jeho přání, protože byl odsouzen na doživotí s minimem 30 let. Takže by mělo zhruba 2042 zhruba, by mohl mít možnost na podmínečné propuštění.
Já jsem shodou okolností nedávno viděla nějaký dokument nebo něco prostě a bylo tam, že pachatel byl odsouzený na 30 let ve vězení. Dokážete si představit, teď se jako všichni zamyslete nad tím, jakože máte třeba v hlavě vidinu toho, že zítra nastoupíte do vězení a budete tam 30 let. Jakože to není, že vás za měsíc pustí. To není jako, že za týden, za půl roku, jako 30 let. Spousta z vás tady 30 let ještě ani jako není na tom světě.
Jo, no.
Víš, jako, a co se za ty roky jako událo, co vám jako uteče, co se všechno stane. Víš, jako, to je strašně...
Je pravda, že jsi to přivedla hrozně dobře tady na to, že si třeba vemte fakt, že vás zavřou na tak dlouho, kolik vám je let. A teď si vem, co jsi všecko stihla že za ten
to,
život.
No, my to jako říkáme, jako, že tak dostal 30 let a mě v tu chvíli, já měla nějaký jako pocit jako sugestce v tu chvíli a říkám si, tyjo, jaký to je asi jako pocit. Když jako víš, já to nezlehčuju, ten člověk si to zasloužil, ale jako zavřou vás prostě do jedné místnosti za mříže, budete tam vlastně nevíte s kým, budete tam dělat nevíte co a vlastně jenom jakoby přežíváte ty dny. Já chápu, že na severu máte i televizi a PlayStation, tam je to trošku jako, nebavme se o severském vězení, tam je to jako podle mě lepší ubytování, než mají teď studenti na kolejích. Jo, to jako si myslím, že se jako nemění to studentské bydlení. Ale teď si vemte, že vás opravdu jako zavřou do klasického kriminálu českého, ale to tam 30 let.
No.
To se za těch 30 let změní. Víš, jako lidi, kterým teď je prostě třeba přes 40, tak si pamatujou první mobilní telefony, no který si nosili ještě v kufříku. Víš, a teď máte prostě to jabko, který prostě švihá.
No nad tímhle jsem často přemýšlela já, že vlastně ten svět se hrozně mění.
Vy vylezete a vylezete ve Wonderlandu.
A co mě vykládají třeba moji rodiče, co se dělo před 30 lety, tak pro mě je to jako pravěk. Ono se to nezdá, ale za těch 30 let je to vlastně, není to tolik, ale vlastně je to strašně moc. No. A to, co když jsem před 30 lety, jako chápeš to? No. To je strašně dlouhá doba. A ta doba se tak strašně posouvá. A ty najednou vylezeš ven a jezdí tady elektroauta. A když jsi tam šla, tak jsi měla garde v garáži. A teď tady najednou jezdí Tesly. Já bych byla normálně...
A hlavně jako toho času. Jako jde o to, že vám teď ty dny jako plynou, protože chodíte do práce, do školy, prostě řešíte běžné starosti, jdete na nákup, musíte se najíst něco. Jakože ty dny jsou nějak vyplněný. Ale teď jako vyplněný nebudou.
Hele, já jsem se třeba bavila, protože mám v blízkém okolí někoho, kdo byl ve vězení nějakou dobu, myslím si, že 6 let, nechci jaka kecat. No. A právě jsem si taky jako kladla tu otázku, co tam děláš celou tu dobu. A moje ten člověk se na to tak jako navykl a našel si nějaký jako rytmus, který jako dodržoval, že třeba vyráběl nějaký jako věci. Nějaký jako blbosti, takovou svou dílničku si tam udělal, že vyráběl nějaké jako příběžky z chleba a podobný, šachy z chleba. Nebo hrozně začal číst, takže fakt přečetl jako celou knihovnu pomalu, cvičil a vlastně, nebo oni pak chodili i někteří, když jako samozřejmě nejseš vrah, tak můžeš třeba chodit krmit, oni snad chodili krmit daňky někam, jako ti trestanci. A vlastně ten člověk si tam nějak jako se tam nějak jako zajel a
vůbec si jako nestěžoval, že by třeba, já kdybych tam byla, tak permanentně volala mámě, celá ubrečená, že se chci zabít. Ale on jako najel prostě, takhle to prostě je a našel si, on si ten život vlastně udělal mezi těma čtyřma stěnama. Mm-hmm. Jakože my to nepochopíme, ani to chápat nechci a budeme sekat latinu.
Když jsme u toho okolí, mám příběh mojí kamarádky, mi povolený ho říct. Mm-hmm. Znáš ji, pak ji řeknu její jméno. A našla si chlapce a byla s chlapcem nějakou dobu a já už to vím třeba 2 měsíce a úplně jsem to vypustila. A teď, jak jsi řekla právě v tom okolí, tak jsem jako přemýšlela o to. A ona mi říká, no a on prostě se nechce smířit s tím, že se jako rozešli, takže krom zpráv a e-mailů a podobných věcí, tak on ji prosím vás každý den posílá 1 korunu na účet.
Prosím.
Každý den. Takže za rok mi 365 korun, ale se mu to jako prodražíš, to vydrží pár let, jo, ale každý den. Jakože, jestli to má být nějaká jako forma třeba kyberšikany, nebo nevím, a mám říká, si každý den posílá korunu na účet.
To si já srandu.
A ona už má teda teď jako jinýho chlapce, ale prostě jako...
Že to ty lidi tak jako drží, víš? No. Že, tak každý jsme někdy byl naštvaný ve vztahu, jakože bys toho chlapa uškrtil nebo tu ženskou, jakože jsi byl fakt úplně mimo. Ale pak jdeš prostě dál, je to taková ta fáze.
No, jako je to hlavně fáze, kdybyste měli jít dál, protože pak můžete skončit jako u nás, že?
No. A my vždycky říkají, přesně, rozjetit se a běž, stejně, prostě ho nechce
jít. Stejně prostě nikdy ho neukecáte toho člověka, aby se vám byl, když se vám být jako nechce.
A tohle jste, on vlastně zase měl úplně, jako vlastně se ponižuje.
No, on sám. A ona právě říká, já přece nemůžu jít jako té banky a dá si to nějak jako zakázat. Říkám, tak asi se to bude dát, že od toho číslo nechceš přijímat peníze. Ale jakože teď vlastně nevím, jak to jako má pokračování, protože jsem s ní jako nemluvila. Ale jakože každý den jí posílá prostě korunu na účet. Dobré.
Ty bláho. No mi tenkrát tak děsil jeden kluk, já jsem to už je dlouho, třeba 3 roky, 4 zpátky, jsem potkala jednoho kluka v baru, byl hrozně fajn, všechno dobrý, proběhlo rande a já už jsem ho nikde nechtěla vidět. Prostě to tam neudělal nic špatně, ale prostě nechceš a řekneš mu to na rovinu. A furt mě psal, ale furt, bombardace. Mm-hmm. A já jsem mu pak už jako nereagovala, já jsem mu řekla všechno, co jsem chtěla a říkám si, hele, viděli jsme se jednou. On se normálně vyhledal všechny moje jako fotky na Facebooku a bral. Tu projel si díky tomu, jako s kým jsem na fotkách nejčastěji. Z toho vydedukoval, kdo bude moje nejbližší kamarádka. Tu kamarádku kontaktoval. Ona tam snad měla i telefon, takže byla opět vyděšená, že jí přišla zpráva. Tam prosil, fakt jako to byl normálně takový sloh, tam jako prosil, ať si něco udělá. Ta ho poslala do háje, on psal zase další kamarádce. A dostalo se to do toho stádia, že on mi třeba, já vám říkám, fakt to 4 roky, on mě třeba 2x do roka zavolá. A je tam ticho v tom telefonu. A pak mě přijde zase nějaká srdcerivná zpráva. A já si úplně říkám, kámo, jako dost. Jako, a to jsou přesně tady ty, a je to prostě děsivý. Jako je to děsivý.
No a evidentně ji za 4 roky nezlomil. Takže tady vidíte, že to prostě nepomáhá. Takže jako pokud možno, prosím vás, jděte dál.
Jo.
Jo?
Nechte je jít. Musíte si říct, že všechno zlí je k něčemu dobré, všechno zlí je k něčemu dobrý. A když si vezmeme všechny naše, prostě to tak má být.
A teď to vyzní jako možná blbě vůči tobě, tý kamarádce, jo, ale musíte si říkat vždycky, jako, že si najdete lepší.
No.
Jako pro vás kompatibilní.
To jsem si vždycky
říkala.
Jo, takže
třeba v případě tady těch 2 lidí, o kterých tady vyprávíme, nějakou víc šílenou.
Jo.
Jo, k vám. Tak.
Udělej si bubana.
Já prosím vás, já vám to řeknu.
Já taky udělám bubana,
nebudu prostě lhát. Já jsem si chtěla mít vlasy, ale nám netekla doma teplá voda, takže já
ale
to tady zachránila suchým šamponem, máme bobana, vy se nám mějte krásně, řekli jsme všechno?
Hele, řekli jsme všechno. Co tady?
Takže zůstaňte nám věrní.
Charisma a... sruka páně, jestli ne.
Charisma sruka páně, jestli konvertujete k jiné církvi, než je ta naše zločinožroucká.
Užívejte si předvánoční čas, fakt si to užívejte. Já se na to strašně těšila.
Mít třpitky ve vlasech.
Budeš a ty si to stejně musíš umýt.
To je pravda, snad už nám teče ta teplá voda.
Takže užívejte si předvánoční čas, hlavně žádný stres, všechno tady si nějak dopadne.
A já mám rým, za týden jsme tu zas.
Jo.
Tak pa.
Pa.
Zas více posloucháte bez zubu.
To je Jelena. To jo,
ale když já si někdo poslouchá přes Spotify, tak nevíc, co to děláš. Takže vy, co posloucháte přes Spotify, už můžete vypnout, vy, co koukáte na video, koukejte dál, mějte se. Tak ještě pokračuj. Dobrý, no, tak já zase dostaneš bídu, že jsi jako bubertačka. Ty si prostě nedáš pokoj. Jako bys ti nestačilo, že dostávám bídu já. Tak mi jdem, mějte se.
Bůh s vámi, pán s vámi.
A zlé pryč.
I s tebou, sáhybe.
Tak, tak do.
Já vůbec nevím, ale znám tu znělku.